Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Στη δόξα, δόξα προς Θεού. Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την πρώτη επιστολή προς Τιμόθεο, από το τρίτο κεφάλαιο. Είναι αληθινός ο λόγος ότι όποιος ωρέγεται επισκοπή, καλό έργο επιθυμεί. Γι' αυτό πρέπει ο επίσκοπος να είναι αδιάβλητος και σύζυγος μιας μόνο γυναίκας. Να είναι προσεκτικός, συνετός, ευπρεπής, φιλόξενος, καλός δάσκαλος. Να μην είναι πότης, βίαιος, εσχροκερδής, αλλά να είναι επιοικής, ειρηνικός και αφιλοχρήματος. Να διευθύνει καλά το σπίτι του και να έχει παιδιά που να τον υπακούνε με πολύ σεβασμό. Γιατί αν κάποιος δεν ξέρει να κυβερνήσει το ίδιο του το σπίτι, πώς θα φροντίσει την Εκκλησία του Θεού? Να μην είναι καινούριο στην πίστη, για να μην το πάρει επάνω του και καταδικαστεί όπως ο διάβολος. Επίσης πρέπει να έχει καλή φήμη και έξω από την Εκκλησία, για να μην εξευτελιστεί και πέσει έτσι στην παγίδα του διαβόλου. Το ίδιο και οι διάκονοι πρέπει να είναι σεμνοί, όχι διπρόσωποι, να μην έχουν το νου τους στο πολύ κρασί, ούτε στο άνομο κέρδος.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας της πρώτης επιστολής προς Τιμόθεον. Την προηγούμενη φορά είδαμε το δεύτερο κεφάλαιο. Καθώς μπαίνουμε στο τρίτο κεφάλαιο, βλέπουμε ότι αλλάζει θέμα και μιλά για τους εκκλησιαστικούς ηγέτες. Εκείνοι που ξεχωρίστηκαν για να επιβλέπουν την πνευματική υγεία της τοπικής εκκλησίας, πρέπει να κατέχουν τα υψηλότερα προσωπικά και ηθικά προσόντα. Πρώτον, ως αντιπρόσωποι της εκκλησίας στην κοινωνία και ως υποδείγματα στα μέλη της εκκλησίας, πρέπει να είναι ανεπίληπτοι στη ζωή τους. Δεν πρέπει να είναι αλαζόνες ή πλεονέκτες και πρέπει να είναι πιστοί στο γάμο τους. Δεύτερον, αφού είναι υπεύθυνοι για την ταχή και το κήρυγμα, πρέπει να έχουν τα αναγκαία χαρίσματα για να μπορούν να εκπληρώνουν αυτά τα καθήκοντα. Πρέπει να είναι καλά καταρτισμένοι και στερεωμένοι στην πίστη, όχι καινούργοι και αδοκίμαστοι πιστοί. Για να είναι ικανοί να μεταδίδουν σωστά τα δόγματα της πίστης και να μπορούν να προστατεύουν την Εκκλησία από πλάνες. Τρίτον, αφού τους έχει ανατεθεί η ευθύνη της επίβλεψης, πρέπει να είναι φανερό ότι έχουν το χάρισμα των διαπροσωπικών σχέσεων. Δεν πρέπει να είναι βίαιοι ή φιλόνικοι ή αυταρχικοί ή ευέξαπτοι. Ως ηγέτες εκκλησιαστικής οικογένειας θα πρέπει να έχουν οι ίδιοι μια αποδειγματική οικογένεια. Θα πρέπει επίσης να είναι φιλόξενοι, ώστε να φιλοξενούν χριστιανούς που ταξιδεύουν και επίσης φτωχούς και ξένους. Το κεφάλαιο ξεκινάει ως εξής. Είναι πράγματι σωστή διακήρυξη, αν κανείς ποθεί επισκοπικό αξίωμα, καλό έργο επιθυμεί. Με άλλα λόγια, είναι λόγος που αντέχει το τεστ του χρόνου. Είναι κάτι στο οποίο μπορείς να βασίζεσαι. Αυτό εμπεριέχει τη σκέψη ότι μπορεί κανείς ενεργά να ζητάει αυτό το αξίωμα. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος που έχει τις προϋποθέσεις θα πρέπει να αναζητάει το αξίωμα αυτό. Θα πρέπει να θέλει μια θέση όπου να μπορεί να χρησιμοποιήσει το χάρισμα που του έχει δώσει το Πνεύμα του Άγιου του Θεού. Αν το Πνεύμα του Θεού δεν του έχει δώσει το χάρισμα και δεν τον οδηγεί, τότε θα ήταν τραγωδία για τον άνθρωπο αυτό να ζητάει το αξίωμα του επισκόπου. Αυτό επίσης υπονοεί ότι δεν υπήρχε μόνο ένας επίσκοπος στην Εκκλησία, αλλά πολλοί. Η λέξη επισκοπή έχει ερμηνευθεί διαφορετικά από διάφορες ομάδες. Εκείνοι που ακολουθούν την επισκοπική μορφή εκκλησιαστικής διακυβέρνησης δίνουν μεγάλη έμφαση σε αυτή τη λέξη και την ερμηνεία της. Επίσκοπος στην πραγματικότητα σημαίνει επιθεωρητής επόπτης. Στην πρώτη εκκλησία, ο υπηρέτης της εκκλησίας αποκαλούνταν με διάφορα ονόματα. Τον αποκαλούσαν πρεσβύτερο, τον αποκαλούσαν ποιμένα, τον αποκαλούσαν επίσκοπο, τον αποκαλούσαν λειτουργό. Μερικά από αυτά τα ονόματα τα χρησιμοποιούμε και σήμερα. Πιστεύω ότι το πρεσβύτερος και επίσκοπος αναφέρεται στο ίδιο πρόσωπο. Εκείνοι βέβαια που ακολουθούν την επισκοπική διακυβέρνηση θα διαφωνήσουν μαζί μου. Πιστεύω όμως ότι ο όρος πρεσβύτερος αναφέρεται στο άτομο που έχει το αξίωμα και υπονοεί ότι θα πρέπει να είναι ώριμος χριστιανός. Από την άλλη πλευρά, η χρήση του όρου επίσκοπος αναφέρεται στο αξίωμα που έχει αυτό το άτομο. Γι' αυτό οι δύο λέξεις αναφέρονται στο ίδιο πρόσωπο, στο ίδιο αξίωμα. Πιστεύω ένας επίσκοπος στην πρώτη εκκλησία δεν είχε εξουσία πάνω σε άλλους επισκόπους ή πρεσβυτέρους. Ούτε είχε εξουσία πάνω σε άλλες εκκλησίες. Δεν θα βρείτε να παρουσιάζεται αυτή η πρακτική στο Λόγο του Θεού. Ακόμα και ο Παύλος, που ίδρυσε αρκετές εκκλησίες, ποτέ δεν ονόμασε τον εαυτό του επίσκοπο κάποιες εκκλησίες ή δεν εξουσίαζε κάποια εκκλησία με οποιοδήποτε τρόπο. Γι' αυτό ο λειτουργός θα πρέπει να υπηρετεί την εκκλησία, όχι να την εξουσιάζει. Και συνεχίζει. Όμως ο επίσκοπος πρέπει να είναι ανεπίληπτος. Άνδρας μιας γυναίκας, εγκρατής, συνετός, ευπρεπής, φιλόξενος, ικανός να διδάσκει. Έχουμε δώσει εδώ τις θετικές προϋποθέσεις ενός πρεσβυτέρου. Αυτά θα πρέπει να είναι ανεπίληπτος πρώτον. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι σίγουρα θα κατηγορηθείς αν έχεις κάποια θέση, οποιαδήποτε θέση στην Εκκλησία. Αυτό που είναι σημαντικό είναι η κατηγορία να μην είναι αληθινή. Ένας πρεσβύτερος πρέπει να είναι ανεπίληπτος, άψογος, με την έννοια ότι δεν βρεθεί ένοχος για τίποτα για το οποίο θα μπορούσε να κατηγορηθεί. Κάποιος νεαρός παραπονιόταν σε κάποιον πιο ηλικιωμένο ότι τον κατηγορούσανε για πολλά και ήταν αδύνατο να απαντήσει σε όλους. Δεν είχε τον τρόπο να απαντήσει. Ο ηλικιωμένος του είπε απλά να χαίρεσαι ότι αυτά για τα οποία κατηγορείσαι δεν είναι αληθινά. Είναι ωραίο να βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση και αυτή θα πρέπει να είναι η θέση του κάθε επισκόπου, του κάθε πρεσβυτέρου, να είναι ανεπίληπτος. Να κατηγορείται, αλλά να μην είναι ένοχος. Το κείμενο συνεχίζει. Άνδρας μιας γυναίκας. Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί με δύο τρόπους. Μπορεί να σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι παντρεμένος. Νομίζω ότι αυτό είχε κατά νου ο Απόστολος Παύλος. Μπορεί να είπε ναι, αλλά ο Παύλος δεν ήταν παντρεμένος. Είμαι της γνώμης ότι ο Παύλος είχε παντρευτεί και η γνώμη του είχε πεθάνει. Δεν θα μπορούσε να ήταν μέλος του Εβραϊκού Συμβουλίου, του Σαχεντρίν, αν δεν είχε παντρευτεί. Απλά δεν παντρεύτηκε ξανά, ίσως εξαιτίας των ταξιδιών του ως Απόστολος. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι η πρωταρχική έννοια εδώ είναι ότι ο επίσκοπος ή πρεσβύτερος δεν θα πρέπει να έχει δύο συζύγους. Η πολυγαμία ήταν συνηθισμένη την εποχή του Παύλου και η διγαμία ήταν σίγουρα επικρατέστερη. Ο λειτουργός της εκκλησίας θα πρέπει να είναι άνδρας μιας μόνο γυναίκας. Και συνεχίζει η λίστα. Εγκρατής. Νυφάλιον γράφει το κείμενο. Ο πρεσβύτερος θα πρέπει να είναι άνθρωπος εγκρατής, διαλλακτικός και μετρημένος. Να είναι ήρεμος και όχι εύπιστος. Θα πρέπει να είναι άνθρωπος που να μπορεί να κρατάει την ψυχραιμία του. Συνετός. Σόφρονα λέει το κείμενο. Θα πρέπει να είναι σοβαρός, να κάνει τη δουλειά του σωστά. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένας πρεσβύτερος δεν μπορεί να έχει την αίσθηση του χιούμορ, αλλά θα πρέπει να είναι σοβαρός με τη θέση που κατέχει και τη δουλειά που κάνει. Ευπρεπή, συνεχίζει. Στο κείμενο γράφει Κόσμιον. Ο πρεσβύτερος θα πρέπει να είναι ευπρεπής και σεμνός στη συμπεριφορά του. Δεν θα πρέπει να κάνει πράγματα που είναι αμφισβητήσιμα. Γνώριζα κάποιον που βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση εξαιτίας απρόσεκτης συμπεριφοράς του. Είχε κυκλοφορήσει η φήμη ότι είχε σχέση με κάποια γυναίκα, ενώ γνώριζα πολύ καλά ότι δεν ήταν ένοχος. Αλλά σίγουρα δεν είχε φερθεί προσεκτικά. Ήταν νέος και αστειευόταν με πράγματα που δεν θα έπρεπε να αστειεύεται. Και αυτό έκανε μερικούς να αρχίζουν να το σχολιάζουν. Η γνώμη μου είναι ότι η συμπεριφορά του πρεσβυτέρου θα πρέπει να είναι εντελώς ανεπίληπτη. Το να αστειεύεσαι είναι καλό, αλλά όχι να οδηγεί σε αμφισβητούμενη συμπεριφορά. Φιλόξενος. Ο πρεσβύτερος επίσης θα πρέπει να είναι άνθρωπος φιλόξενος. Πρέπει να είναι ο τύπος του ανθρώπου που έχει το σπίτι του ανοιχτό και φωνάζει ανθρώπους για συναστροφή και για φαγητό. Και έτσι γίνεται ιδιαίτερα αγαπητός, καθώς οι άνθρωποι έχουν ευκαιρία να τον γνωρίσουν από κοντά. Ικανός να διδάσκει. Διδακτών λέει το κείμενο. Αυτό είναι κάτι που τονίζω, επειδή δεν νομίζω ότι κάποιος θα πρέπει να είναι πρεσβύτερος σε εκκλησία, εκτός και αν μπορεί να διδάξει το λόγο του Θεού. Καμιά φορά σκέφτομαι ότι θα έπρεπε να βάλουμε ένα θεολογικό διαγώνισμα στους πρεσβυτέρους για να δούμε αν έχουν τα προσόντα για τη θέση που κατέχουν. Και συνεχίζει στο εδάφιο 3. Όχι μέθησος, όχι εριστικός, όχι εσχροκερδής, αλλά συγκαταβατικός, ειρηνικός και αφιλοχρήματος. Τώρα ερχόμαστε στα αρνητικά προσόντα. Στα πράγματα που ένας πρεσβύτερος δεν πρέπει να έχει. Όχι μέθησος. Δεν πρέπει να είναι μέθησος. Όχι εριστικός. Δεν θα πρέπει να είναι βίαιος ή καυγατζής. Όχι εσχροκερδής. Δεν θα πρέπει να αγαπάει τα χρήματα. Η αγάπη για τα χρήματα είναι η ρίζα κάθε κακού μας, λέει η Γεγραφή. Ο τρόπος που ένας λειτουργός της Εκκλησίας χειρίζεται τα χρήματα μπορεί να τον οδηγήσει σε πολλά προβλήματα. Είτε τα χρήματα είναι δικά του, είτε της Εκκλησίας. Αλλά συγκαταβατικός. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι άνθρωπος λογικός, κάποιος με τον οποίο να μπορείς να μιλήσεις λογικά. Ειρηνικός. Δεν θα πρέπει να είναι άνθρωπος που να μάχεται. Οι άνθρωποι που συνεχώς υποδαβλίζουν διαμάχες στην Εκκλησία δεν θα πρέπει ποτέ να επιλέγονται σε οποιαδήποτε θέση. Ξανά λέει αφιλοχρήματος. Αναφέρεται στην αγάπη ξανά για τα χρήματα. Αλλά υπονοεί επίσης την ειδωλατρία. Γιατί η ειδωλατρία είναι η λατρεία του χρήματος. Θα πρέπει να είναι άνθρωπος που βάζει την επιδίωξη του πλούτου πάνω από οτιδήποτε άλλο. Να κυβερνάει καλά την οικογένειά του, συνεχίζει το εδάφιο 4 η λίστα, έχοντας τα παιδιά του σε υποταγή με τον πρέποντα σεβασμό. Ένας πρεσβύτερος θα πρέπει να μπορεί να κυβερνάει σωστά το σπίτι του, χωρίς ασφαλώς να είναι δικτάτορας. Γιατί αν δεν ξέρει κανείς να διευθύνει σωστά το δικό του το σπίτι, πώς θα επιμεληθεί την Εκκλησία του Θεού? Ένας άνθρωπος δεν ξέρει να κυβερνάει τον οίκο του Θεού, αν δεν μπορεί να κυβερνήσει σωστά το σπίτι του. Να μην είναι νεοκατήχητος, για να μην αλαζονευθεί και πέσει στο ίδιο αμάρτημα με του διαβόλου. Είναι λάθος να δίνουμε σπουδαίες υπηρεσίες στην Εκκλησία σε νεοκατήχητους. Δεν είναι ακόμα έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Μερικές φορές οι άνθρωποι έχουν τάση να θέλουν να προβάλλουν κάποια διακεκριμένη προσωπικότητα. Όμως κάνει ζημίες στην υπόθεση του Χριστού όταν είναι καινούργιοι στην πίστη και προσπαθούν να μιλήσουν για θέματα θεολογικά για τα οποία δεν έχουν γνώση. Η υπερηφάνεια είναι μεγάλη αμαρτία. Είναι επίσης συχνά η αμαρτία όχι μόνο του Σατανά, αλλά και των λειτουργών της Εκκλησίας, των πρεσβυτέρων της Εκκλησίας. Είναι κίνδυνος για όλους μας. Και συνεχίζει στο εδάφιο 7, πέρα από αυτά, πρέπει να έχει καλή μαρτυρία και από τους μη χριστιανούς, για να μην εξευτελιστεί και πέσει στην παγίδα του διαβόλου. Εννοεί τους ανθρώπους εκτός Εκκλησίας. Με άλλα λόγια, ένας άνθρωπος έχει κακή φήμη έξω στον κόσμο. Αν δεν πληρώνει λογαριασμούς του, αν είναι αναξιόπιστος ή ψεύτης, ασφαλώς είναι ακατάλληλος για κάποια θέση στην Εκκλησία. Αν είναι τέτοιος άνθρωπος, αντιπροσωπεύει καλύτερα τον διάβολο παρά την υπόθεση του Χριστού. Τώρα όμως προχωρεί και μιλάει για μια άλλη κατηγορία ανθρώπων. Μίλησε ήδη για τους ποιμένους και τους επισκόπους, τώρα θα μιλήσει για τους διακόνους. Θα μας πει ότι οι διάκονοι πρέπει να έχουν τις ίδιες πνευματικές αρετές όπως και οι επίσκοποι. Με εξαίρεση μόνο το χάρισμα της διδαχής. Οι αρετές αυτές πρέπει να χαρακτηρίζουν όλους τους χριστιανούς, αλλά εκείνοι που εκλέγονται για ειδικούς ηγετικούς ρόλους στην Εκκλησία πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά για να διαπιστωθεί αν έχουν τα απαραίτητα προσόντα και τις αρετές για την ανάληψη κάποιου αξιώματος. Οι διάκονοι πρέπει να δείξουν ότι ζουν πραγματικά χριστιανοπρεπή ζωή. Πρέπει να έχουν σαφή γνώση της πίστης και να ζουν αγνή χριστιανική ζωή. Τίποτα δεν αναφέρεται στη λίστα που θα ακολουθήσει για τα ειδικά καθήκοντά τους, γιατί αυτά εξαρτώνται από την κατάσταση και τις ανάγκες της κάθε τοπικής εκκλησίας. Και παρακάτω στο εδάφιο 11, όταν αναφέρει τις γυναίκες, πρέπει να είναι οι σύζυγοι των διακόνων, οι πρόεδροι για γυναίκες διακόνισσες. Όποια και αν είναι η σημασία, πρέπει να διακρίνονται για τις ηθικές τους αρετές και να υπηρετούν την εκκλησία με τον ίδιο τρόπο. Αρχίζω όμως τώρα με το εδάφιο 8. Οι διάκονοι επίσης πρέπει να είναι σεμνοί και να μην είναι διπλοπρόσωποι, να μην παρασύρονται, στο πολύ κρασί να μην είναι φιλάργυροι. Η λέξη διάκονος ή το ρήμα διακονό είναι ένας γενικός όρος και χρησιμοποιείται για όλους αυτούς που υπηρετούν. Χρησιμοποιούνται για τον Παύλο και τον Απολό, αλλά για τον Κύριο Ιησού στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 20 και εδάφιο 28. Επίσης, σε επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 13 και εδάφιο 4, οι ανώτεροι άρχοντες μιας χώρας αποκαλούνται διάκονοι. Και επίσης, στη Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 11, χρησιμοποιείται για τους διακόνους του Σατανά. Συνήθως σκεφτόμαστε ότι το αξίωμα του διακόνου στην πρώτη εκκλησία ξεκίνησε στο βιβλίο των Πράξεων, στο κεφάλαιο 6. Όμως η λέξη διάκονος δεν χρησιμοποιείται καν σε εκείνη την περικοπή. Όμως είμαι σίγουρος ότι έχουμε βιβλικές βάσεις για να πούμε ότι οι άνδρες εκείνοι επιλέχθηκαν για να είναι διάκονοι της Εκκλησίας. Ο διάκονος, παρόλο που ασχολείται με τα υλικά θέματα της Εκκλησίας, θα πρέπει να είναι πνευματικός άνθρωπος. Σήμερα έχουμε πρόβλημα όταν διορίζουμε διακόνους επί τη βάση των φυσικών μάλλον παρά πνευματικών προσόντων. Νομίζουμε ότι επειδή ένας άνθρωπος είναι επιτυχημένος επιχειρηματίας ή άλλου είδους επαγγελματίας, ότι θα είναι ένας πολύ καλός διάκονος. Πολλοί άνδρες διορίζονται σε αυτή τη θέση με αυτή τη βάση. Έχω προσπαθήσει να τονίσω σε αυτήν την επιστολή ότι η τοπική εκκλησία είναι μια οργάνωση που χρειάζεται να εκδηλώνεται στην κοινότητα με τρόπους πρακτικούς. Θα πρέπει να ασχολείται με τα προβλήματα κάποιου κτηρίου, προμηθεύοντας θέρμανση και φως και με άλλα υλικά θέματα που δεν φαίνονται και τόσο ρομαντικά. Παρ' όλα αυτά όμως, το σημαντικό εξακολουθεί να είναι ότι η εκκλησία θα πρέπει να έχει πνευματικό έργο στην κοινωνία. Συχνά βάζουμε τα υλικά προσόντα πρώτα, αλλά οι άνθρωποι που κατέχουν κάποιες θέσεις θα πρέπει να έχουν πνευματικά προσόντα για το αξίωμα αυτό. Κάποιος το έθεσε ως εξής: όταν η Εκκλησία πάβει να έχει επικοινωνία με τον άλλο κόσμο, δεν βρίσκεται πλέον σε επικοινωνία με αυτόν εδώ. Συμφωνώ απόλυτα. Αν η πνευματική άποψη δεν τονίζεται, η Εκκλησία δεν μπορεί να εκπληρώσει τις υλικές και πρακτικές λειτουργίες της εδώ στη γη. Οι διάκονοι λοιπόν πρέπει να έχουν κάποια πνευματικά προσόντα. Να είναι σεμνοί, λέει καταρχάς. Δηλαδή άνθρωποι αξιοπρεπείς. Να μην είναι διπλοπρόσωποι. Ο διάκονος δεν θα πρέπει να είναι διπλοπρόσωπος. Ο λόγος ενός άνδρα θα πρέπει να μετράει. Μπορεί να είναι επικίνδυνο όταν ένας άνδρας προσπαθεί να ευχαριστήσει τους πάντες ή όταν δεν έχει το θάρρος να σταθεί στα δικά του τα πόδια. Υπάρχει μια λεπτή ισορροπία μεταξύ του να είσαι μιλήχιος και να είσαι δικτάτορας. Ένας λειτουργός εκκλησίας πρέπει να βρίσκεται κάπου ανάμεσα στα δυο. Να μην παρασύρεται στο πολύ κρασί. Η Βίβλος διδάσκει εγκράτεια. Είναι σημαντικό να το πούμε αυτό. Η Αγία Γραφή διδάσκει τέλεια αποχή, αλλά ζητάει εγκράτεια. Στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, στο 5ο κεφάλαιο εδάφιο 23, ο Παύλος εθαρρύνει τον Τιμόθεο να πίνει λίγο κρασί για το στομάχι του. Ακόμα και σήμερα πολλά φάρμακα βασίζονται στο αλκοόλ. Το πρόβλημα δεν είναι στη χρήση, αλλά στην κατάχρηση. Σε μια τέτοια κοινωνία, ο χριστιανός θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στη χρήση των αλκοολούχων ποτών. Επίσης λέει να μην είναι φιλοχρήματι. Αυτό σημαίνει ότι ο διάκονος δεν θα πρέπει να έχει ακόρεστη αγάπη για τα χρήματα. Θα πρέπει να είναι άνθρωπος αξιοπρεπής και να χειρίζει τα χρήματα της Εκκλησίας με τίμιο τρόπο. Τίποτα δεν μπορεί να βλάψει την Εκκλησία περισσότερο από την κατηγορία ότι οι διάκονοι υποφελούνται των οικονομικών της. Τα χρήματα που δίνουν στην Εκκλησία για ένα συγκεκριμένο σκοπό θα πρέπει να κατανέμονται προσεκτικά για αυτόν ακριβώς τον σκοπό. Ακόμα και αν αυτοί που είναι ανηλικρινείς είναι μια μικρή μειοψηφία, η μορφή θα πέσει σε ολόκληρη Εκκλησία και δύσκολα εξαλείφεται. Και δημιουργούνται έτσι υποψίες και στις άλλες εκκλησίες. Αν υπάρχει ένα πράγμα που η Εκκλησία θα πρέπει να παρουσιάσει στον κόσμο, είναι η τιμιότητα και ακεραιότητα στα οικονομικά θέματα. Τέλος, λέει στο εδάφιο 9, αλλά να διατηρούν το μυστήριο της πίστης μέσα τους με καθαρή συνείδηση. Το μυστήριο της πίστης σημαίνει την αποκάλυψη του Ευαγγελίου του Χριστού. Όταν ο Παύλος μιλάει για την πίστη, δεν μιλάει για την αφηρημένη έννοια της πίστης, αλλά για διδασκαλίες της πίστης. Το αποκαλεί μυστήριο, επειδή αυτές οι διδασκαλίες δεν είχαν αποκαλυφθεί στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά αποκαλύπτονται τώρα στην Καινή Διαθήκη. Μας λέει στις πράξεις ότι η πρώτη Εκκλησία ήταν αφοσιωμένη στην ταχύ των Αποστόλων. Η ταχύ των Αποστόλων είναι η πίστη της πρώτης Εκκλησίας. Θα πρέπει να είναι και η πίστη της Εκκλησίας σήμερα. Και η Εκκλησία χρειάζεται να αντιπροσωπεύει αυτή την πίστη μπροστά στον κόσμο. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που νομίζουν ότι η πίστη είναι απαρχαιωμένη και χρειάζεται να αλλάξει. Κάποτε σε ένα άρθρο περιοδικού κάποιος υποστήριζε αυτήν την ιδέα, προτείνοντας μια εξυγχρονισμένη λίστα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Η καινούργια τους λίστα περιλάμβανε τον εγωισμό, την ψαλοδοξία, την αδιαφορία, την απαθροπιά, τη βιαιότητα, την καταστροφικότητα. Λίστα αντικαθιστούσε την κακή επιθυμία φυσικά με την σεμνοτυφία. Η κακή επιθυμία αντικαστάθηκε, έλεγαν, επειδή έχει γίνει τόσο συνηθισμένη όσο και το περίπτερο της γειτονιάς. Η λεμαργία δεν περιλαμβανόταν επειδή θεωρούνταν πρόβλημα χοληστερίνης και όχι θεολογικό. Λέξεις όπως απληστία και νοθρότητα κρίθηκαν απαρχαιωμένες. Το άρθρο έλεγε ότι κάποια στρώματα της κοινωνίας έχουν διαφορετικές απόψεις για ότι είναι αμαρτία. Για παράδειγμα, οι νέοι θα τοποθετούσαν την ασχετοσύνη και την υποκρισία πολύ ψηλά στη λίστα των αμαρτιών τους. Αλλά η καταστροφικότητα δεν θα έμπαινε στη λίστα εκτός και αν εννοούσε καταστροφή του περιβάλλοντος. Παρόμοια οι γεροντότεροι θα ήθελαν το θόρυβο, τα μαλλιά και την αγένεια να συμπεριλαμβάνονται στη λίστα τους. Μερικοί θα μπορούσαν να πούν ότι η νέα λίστα απλά περιείχε παλιές αμαρτίες με καινούργια ονόματα. Για παράδειγμα, ο εγωισμός είχε απλά αντικαταστήσει την απληστία. Το άρθρο υποστήριζε ότι τα παλιά ονόματα είναι παλιωμοδίτικα και χρειάζεται να αλλάξουν αν η αμαρτία ήταν να διατηρήσει κάποια σύγχρονη ηθική ισχύ. Έκλεινε επιβεβαιώνοντας ότι η αμαρτία είναι μια ιδέα που αξίζει να διασωθεί. Θα συμφωνούσα εμφατικά ότι η αμαρτία είναι μια ιδέα άξια να διασωθεί, αλλά θα πρέπει επίσης να επιμείνω ότι η αμαρτία δεν έχει αλλάξει με κανένα τρόπο. Αυτό που η Βίβλος αποκαλεί αμαρτία είναι αμαρτία. Η ανθρώπινη φύση είναι ακόμα ανθρώπινη φύση. Τα πνευματικά προσόντα που η Βίβλος θέτει για τους εκκλησιαστικούς λειτουργούς θα πρέπει να τηρούνται και σήμερα, αν πρόκειται η Εκκλησία να εκπροσωπεί τον Κύριο Ιησού Χριστό σε αυτή τη γη. Η Εκκλησία και οι λειτουργοί της θα πρέπει να επιμένουν στην ταχή της Καινής Διαθήκης, αποκαλώντας την αμαρτία αμαρτία, γιατί ξεκάθαρα έτσι ονομάζεται στο Λόγο του Θεού. Θα συνεχίσουμε, φίλοι μου, τη μελέτη μας την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.